habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo oo idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a washington.
waa fiidnimo talaado ah bisha abriil waa 18 sannadka 2017-ka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya nuur xasan nuur iyo anigoo ah jacfar kuukay.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimo waxaa ka mid ah falanqayn ku saabsan khariiradda cusub ee loo dejiyey dhismaha ciidanka xoogga dalka soomaaliya.
gobol walba markii 3,000 laga keeno 18 ciidanka oo meel lasugu geeyo oo la tababaro oo laisku qaybiyo oo gobolkii laga keenay ma ahayna gobollo kala markii la tababaro loo diro ciidan qarana soo baxaayo.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan hubiyayaal lagu weeraray xaafado ka mida Muqdisho iyo khasaaraha ka dhashay inta uu la eg yahay
madbaca kusoo dhacay wiilka dhinta soo sariirta uu jiifalo madbac kula dhacay maamooyinka iyo caruurta banaanka joogeenna 6 qofoodna hadda 2 dhaawac zaa'id ah 4 qofoodna dhaawac oo weli lama soo sheegin walaal saa loo qaaday.
xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka.
wararka ka imanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in ugu yaraan 2 qof ay ku dhinteen 8 kalena ay ku dhaawacmeen weerar kale oo hoobiye loo adeegsaday oo ka dhacay magaalada Muqdisho. hoobiyeyaashan ayaa ku dhacay xaafadda Howlwadaag, waxaana dadka deegaanka ay v o a u sheegeen in dadka dhintay ay dhammaantood caruur yihiin, halka kuwa ku dhaawacmayna ay ku jiraan dad waaweyn oo wada rayida. ilaa iyo hadda cidima sheegan weerarkan, hase yeeshee ururka Al-Shabaab ayaa mar kasta dhabarka u rita mas-uuliyadda weerarada noocan oo kale ah oo horay Muqdisho uga dhacay. maalintii axaddii ayaa ciidanka dowladdu ay guulo ka soo hooyeen howlgal ay ku qaadeen koox hubiyayaal ka tuurayay xaafadda Wadajir, waxayna toogasho ku dileen 2 mintideen ah iyaga oo qabtay hub ay ku jiraan hubiyayaal.
dowladaha Jabuuti iyo Ruwanda ayaa maanta kale saxiixday heshiisyo dhowr ah oo ay ka mid yihiin in la bilaabo isu socodka dhinaca hawada labada waddan iyo heshiisyo kale, waxaana ay ka dambeysay markii madaxweynaha Ruwanda Paul Kagame uu booqasho ku tegay dalkaasi, halkaas oo uu wadahadallo kula yeeshay madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle. wasiirka warfaafinta ee Jabuuti Cabdi Yuusuf Suga ayaa warbaahinta uga warramay qodobada lagu heshiiyey.
ra-iisul wasaaraha Britain Theresa May ayaa maanta oo talaado ah ku dhawaaqday in doorashooyin lasoo hormariyey ay dalkaasi ka dhici doonaan 8-da bisha Juun ee sannadkan, tallaabadaasoo ay ku doonayso inay awood dheeraada ugu hesho ka bixiddii dalkeeda uu ururka midowda Yurub ka baxay. hogaamiyaha xisbiga shaqaalaha Jeremy Corbyn ayaa ku goodiyey inuu ka shaqayn doono sidii loo fashilin lahaa qorshaha May, isagoo cambaareeyey baaqa ra-iisul wasaaraha ee ku qotoma canshuur dhimista si loo markaasi loo soo jiito maalgashiga dalkaasi, taasina waxa ay la mid tahay sida xisbiga wadaniga ah ee Scotland uu isaguna ku dhawaaqay in uu markaasi ka codayn doono mashruuca la xiriira ka bixista Britain ee midowda Yurub. hogaamiyaha dalka Britain ayaa iska indha tirtay qaylada ka soo yeeraysa axsaabta mucaaradka, iyadoo sheegtay inay si awoodooda oo idil ay isugu geyn doonaan sidii doorashadu ay 8-da bisha Juun u dhici lahayd. tallaabadaasoo halisteeda leh, laakiin haddana waxaa loo badinayaa in ay Theresa May guul ka gaarto maadaama xisbiga shaqaaluhu uu haatan heer aad u liita marayo.
ra-iisul wasaaraha Turkiga Binali Yildirim ayaa maanta ugu baaqay xisbiyada mucaaradka inay ixtiraamaan natiijadii aftidii dalkaasi ka dhacday ee awoodda dheeriga ahayd siisay madaxweynaha. Yildirim ayaa koox xildhibaano ah u sheegay in mucaaradka uusan hadal u furnayn kadib markii buu yidhi ay shacabku hadleen. madaxweyne Rajib Tayyib Erdogan ayaa diiday dhaleecaynta ka timid kormeerayaasha caalamiga ah, isagoo codbixintii dhacday ku sheegay doorashadii ugu dimuqraadisaneed ee ka dhacda dal reer galbeed ah. waxa uu sheegay in Turki ay iska indhitiri doonto hadallada ururka amniga iyo wada shaqaynta Yurub, isaga oo warbixintooda ugu yeeray mid dana siyaasadeed laga leeyahay. natiijada aftida ayaa muujisay in 1.5% dadka turkiga ah ay ogolaadeen in isbeddel lagu sameeyo dastuurka oo madaxweynaha siinaya awood dheeri ah, halka 94% ay diideen.
galab wanaagsan dhegeystayaal, halka aad weli nagala socotaan waa idaacadda v o a qaybteeda afka soomaaliga oo washington idinkaga imanaysa. haatanna muqdisho. ugu yaraan 2 qof ayaa ku dhimatay, 4 kalena waa ay ku dhaawacmeen weerar loo adeegsaday hoobiyeyaal oo maanta lagu qaaday magaalada muqdisho. faahfaahinta weerarkan cusub ayaa xuseen bare aadan waxa uu ka waraystay gabar ka mid ah dadka deegaanka halka hoobiyeyaashu ay ku soo dhaceen oo magaceeda qarisay.
waxay u dhaceen adiga cidda gabar oo wiilkooda qaba iyo cunugooda 6 qofooda dhaawac ka naqatay, hal cunugna ooga dhintay, ayeeyo oo guriga joogta oo gacan eedan hadda dhaawac fudud ka ahaa guriga joogta.
marka siday wax u soo gaareen?
haa, wiil madfaca kusoo dhacay, wiilka dhinta soo sariirta uu jiifalo madfac kula dhacay. maamooyinka iyo caruurta banaanka joogeenna 6 qofoodna hadda 2 dhaawac zaa'id ah, 4 qofoodna dhaawac oo weli lama soo sheegin walaal.
ma jirtaa cid kaloo dariska oo wax noqotay?
maya iskuul oo axmaqriidi la dhaho aa wax ku dhacay isagana, oo gabar jir a kala go-day say sheegeen, oo micnaha arday iyaga diris ka mid oo meesha dhigtaan kasoo kala cararay, macalin iyo 2 cunugna tacbaan waa lahay, dhaawac xun aa soo gaaray.
khasaare intee leg baa dhismaha guriga iyo agaarka soo gaaray?
guriga adi 2 qol oo cunug ku dhintay ciddaan diriska, 2 qol oo cunug ku dhintay iyo qol kale ah hadda ciddi ka baaba'ay, banaanka barxadda iyo shamiindooyinka iyo waxaas maaha, inta kale dhaawaca ka soo gaara aada u badan.
waata xilliga uu madfaca uu soo dhacay reerku ma guriga wada joogeen?
ha, guriga wada joogeen adi xilli oo ilmaha iskuulkan bareeg kasoo laabteen ahayd xilliga guriga la wada joogay, qaarna way jiifeen oo way nasinaayeen.
saacaddu imisadii bahayd qiyaastii markaa waxaan ay dhaceen?
adii waxay ahayd 8:00 adii 9:19 dhimaan, waa 3 galabnimo.
wax gurmada ama gargaar degdega ma soo gaaray ilaa hadda goobtaas?
maya mootooyin oo jid kamanaayeen iyo diris ahaa la cararay oo isbitaalka hadda geeyey.
imise qofaa isbitaalka la geeyey marka hadda?
6 qofoodaa la geeyey, waa 2 qofoo isdhashay iyo 2 qofoo isdhashay iyo wiil ayaga la joogay, wiil waaga dhintay oo sariirtiisa uga tegayba.
goobta uu gurigu ku yaalay ma waxaa u dhow bartilmaameedyo ama sida xafiisyada dowladda oo kale?
maya walaal, waa shacab guri caadi shacab oo meel dowlad iyo waxba uma dhago. waxawaa adiga wadada shantigeed laamiga oo sayidka u dhow yihiin, waa xaafada oo la dhaho tokyo, shantigeed waaday xaafada tokyona maa shantigeed iyo waxay u dhaxeysaa marka meel oo ciidan iyo xataa wax bartilmaameed oo yaalo ma aha, waa meel shacabis degan yihiin bahalka iska socdaa ugu imaaday cidda.
hadda waa sidee xaafada xaaladeedu?
walaa xaafada caawo aada iyo aada ayay xashidooda u kacsan tahay, waayo dad dariska dariskee la oynayaan, waa waayeel iyo waxa guri loogu tegay, waa inta kalen wax dhaawac isbitaal loo qaaday. marka waxawaa ilaaha eegan waalidka qalbigooda ha dejiyo.
taasi waxa ay ahayd gabar ka mid a dadka ku dhaqan xaafadii maanta ay hubiyeyaashu ku soo dhaceen ee 5 geed degmada ahulwadaag ee magaalada muqdisho. waxay khadka telefoonka ugu warramaysay xuseen bare aadan.
fiid wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaanna waa v o a washington. madaxda dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada ayaa shalay ku heshiiyey in muddo 6 bilood ah gudahood oo ka bilaabanaysa 1-da bisha juun ee soo socota lagu dhammaystiro dhismaha ciidamada xoogga dalka oo noqonaysa 18,000 oo askari oo aanay ku jirin ciidamada cirka iyo kuwa badda. sidoo kale waxa ay madaxdu ay ku heshiiyeen in qayb kasta oo ka mid ah ciidamada loo dhiso 500 askari oo kumaandooska danab ah. waxaa intaas dheer dhismaha booliska oo dhan 20,000 oo sidoo kale lagu dhammaystiri doono 6 bilood. haddaba dhismaha ciidankan ayaa wariyaheenna haaruun macruuf uu ka wareystay jeneraal maxamed ibraahim guuber oo horey uga tirsanaa saraakiisha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed kuna sugan haatan magaalada london, dhowaana kasoo laabtay gobolka geeska afrika.
xaqiiqdii nafta sida horta mahad baan idiin celinaya v o a, waa mahadsantihiin wixitaankii jaanis kaadi siiseen. taa markaan ka gudbo aan u gudbo su-aashaadii weydiisay, xaqiiqdii wax aan la qaban karin ma laha. Muddo hadda waxaa naga xigtaan umalaynayaa hawshaas waa la bilaabaa leeyahay lix bilood baa naga xigta. Haddii lilaahi la qaba loo wada guntada maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka oo iswata, haddii la yidhaahdo hawshaas aan qabanna in la qaban karaan rumaysnahay, oo dhibaatada hadda lagu jira oo ciidan beeleedka ayaana looga bixi karaa.
Waa gartay. Marka 18,000 oo ciidanka xoogga dalka ah, waynu ka hadli doonaa ciidamo kale oo la yidhaaha la sameeyo, laakiin 18,000 ma tahay tiro waddanku u baahan yahay? Miyay ku badan tahay mise waa ku yartahay?
Xaqiiqdii ma badno. Haddii si loo eego hadda 18,000 waa lix maamul goboleed. Haddii min 3,000 la yidhaahdo amaba sida mataqaanaa loo kala qaran weyn yahay, loo qaybiyo oo gobolka xamar oo ugu dadka badan ayaa laga yaabaa in loo badiyo. Laakiin haddii la yidhaaha lagu sareeya lixda maamul gobol waa min 3,000 sida hadda ay ku qoran tahay.
18,000 muddo ayaa lalahaa, waa la dhisayaa ciidamo qaran. Dowladdan hadda waxay qabsatay June 1 ilaa dhammaadka sannadkan muddadaas in lagu dhammaystiro ciidankan. Ma haystaa waddanku dhaqaalihii, rabitaankii, saraakiishii iyo qalabkii ciidankan lagu dhisi lahaa?
Inta waa u dhammaystiran tahay. Haddaa maanta loo baahdo saraakiishii ciidanka waxbari lahayd meel kale iska daaya London baa laga helaya, meel kale iska daaya xamar baa laga helaa, meel kale iyadoon lahay. Waxaa la helayaa 100 sargaal, 200 sargaal, 300 sargaal oo akademiyate oo ninkii ugu yar oo 2-3 akademiya kasoo baxay, waa tababar ugu warshaddii soo saari lahayd ciidankaas meel kale iyadoon loo deynin Soomaaliya laga helaya. Ma qaba anigu dowladda darisa in loo taga, ma qaba in meel kale loo taga. Saraakiishii qarashka ku baxay dahabka wax lagu soo baray way wada joogaan, waa la diyaarin karaa, waana la heli karaa.
Waa gartay. Sida heshiiskan cusub ee dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada uu muujinayo, khariidadan cusub waxay kaloo ku heshiiyeen dhismaha ciidamada gaarka ah ee Danab oo hadda ay ku bilaabantay 500, laakiin waxay rabaan 500 in laga dhiso dhammaan maamul goboleedyada. Ilaa 3,000 ayay noqon karaan guud ahaan isku darkooda. Waana ciidankii commandos ka waran iyaga maxay kulata?
Aad iyo aad bay u fiican tahay. Horta ciidan commandos haddaba waa jiraa in uu tiri yar yahaan jeclahay. Min 500 oo gobollada waa 3,000. Aad iyo aad bay u fiican tahay. 18 ilaa 21,000 weye meesha ayada ee dhaqaalena waa loo helayaa. Maamul xumaa jirtay, musuq maasuq baa jiray. Haddii laysku tashta gobol walba dhaqaalaha iyo canshuurta uu aruuriyo, shacabkiina la tuso in daacad waxa kan laga yahay, aad iyo aad iyo aad baa mushaarkooduna loo dhiibi karaa, lana tababari karaa. Saraakiisha tababari lahaydna meel kale iyadoo dowladeena xamar baa laga helaya.
Waa gartay. Dhismahaas ciidanka xoogga dalka waxaa garab socda kan booliiska oo ay ku heshiiyeen 2,300 in laga dhigo, sidaasoo kale isla waqtigaas lagu dhammaystiro wixii ka dhiman iyo dhismihiisa. Ciidanka waxaan filayaa booliisku inuu yahay ciidanka ugu horumarsan dhinaca dhismaha markay noqoto waddanka, haddiiba la barbar dhigo ciidamada kale. Maxay kula tahay?
32,000 oo booliis ee waa badan tahay, mana loo baahnaan qaba. Waayo ciidanka booliiska wuxuu sugayaa nabadgelyada gudaha. Nabadgelyada gudaha waxaa la sugaya, shacabkiya la sugaya. Muhiimadda ugu weyn waa ciidanka kan difaaca oo la dagaalamaya nabadiidka. Ciidankaas xoog in la saaraan qabaanu
way in tirooyin laga hadlo lidhaa ciidanka xoog inta ha noqdo ama ka booliiska ama ciidan ha la dhiso, sideedaba fikradda dhibaatadu ma ahayn. Dhibku wuxuu ahaa rabitaankii ma jiraa iyo ciidankii ma la midayn karaa. Waddanka colaad baa ka dhacday, goboladu iyo qabaailaduba way kala qaybsameen, meelo kala duwan colaadaa ka dhacay. Ma laysu keeni karaa dadkii oo meel ma loo jeedin karaa sida ciidankii milatariga aynu naqaanay? Su-aashaasi ma hirgeli kartaa xilligan?
Xaqiiqdii Haarun, walaalkay, siyaasiyiintaa dagaalsana shacabka Soomaaliyeed ma dagaalsana. Haddii maanta xamar aad ka soo baxdo adiga oo aan saahi wadanin,
واقرتي لكن الشعب ما هو حين نكهر لنا وحين نكهر لنا ملتري ملتري جاي أرمه أمني جونا وسياسة سياسة ده نقبل الله كتالية يوم حاكورة مع ملك الدوين مركا مركا إنه إذا ماذا أمني كهر لنا سياسة بين كهر لنا حاكورة أيضا كنا قبائل لي كإيمان أيام إيه مع ملك قبل أديو مركا إسكودين عملوا شيء ذين كرا
سيدو مقالة مع ملك قبل أديو يوم مدحوينها إيو رئيس الوزراء وين ولا هلم بليرة waxay ku heshiyeen inay daacad ka noqdaan ciidamada la dhiso hadii ay daacad sidii na soo gaartay daacadnimadii ay ku wada hadleen oo ay saxaafad uga hadleen ay ka dhabeeyaan ciidan qaran bay dhisi karaan hadda ciidan qaran ma dhisno waxaa dhisan ciidan qabaail ciidanka qabaailka waxaa lagu bedeli karaa ciidan qaran gobol walba markii 3000 laga keeno 18 ka ciidanka oo meel sugu geeyo oo la tababaro oo la isku qaybiyo oo gobolkii laga keenay ma ahayn gobol kale markii la tababaro loo diro ciidan qarana soo baxay hadii laga dhabeeyo shaqada raisul wasaaraha iyo lixda madaxweyne goboleed iyo raisul wasaaraha iyo gudiga nabadgelyada waxa ay ku hadleen oo waliba gudiga nabadgelyada lagu daray baa la yiri lixda maamul goboleed ay kama noqonayaan marka aniga rajo aad iyo aad u fiican ayaa ma taqaana ii muuqata shalayta war saxaafadeedkii ay dhamaantood soo wada saareen aad iyo aad iyo aad ba ma taqaana igaga muuqata rajo weyn in ma taqaana ciidana ay dhisan karaan ay ka maarmayaan ciidamada kan ajnabiga ee ayagana ma taqaana nagu dhibooday anagana aan ku dhiboonay in laga maarmi doono ayaan qabaan
General Mohamed Ibrahim Guber oo ugu ramay wariyaha VOA da Harun Ma'ruf.
Taliska ciidanka badda Puntland ayaa ka hadlay weerarada burcadbadeed ee soo noqday waxaana taliyaha ciidanka badda Puntland Admiral Cabdirisaaq Diiriye Faarax uu sidoo kale ka hadlay waxa ay ka qabtaan kaluumeysiga sharci darrada ah oo dad badani ay u arkaan in ay tahay sababta dhiiri gelisay soo noqoshada weerarada burcadbadeedda. Waxa kale oo admiraalku ka hadlayaa ogolaanshaha kaluumeysiga ee maamulku uu bixiyo. Ismaaciil Xuseen Farjar ayuu taliyuhu khadka telefoonka ugu waramay.
Runtii waxa weeyaan halistaasi mid marka horeba muuqanaysa bay ahayd mid oo aan si dhabax maaratay aan loo dhamaystirin bay ahayd. Dhamaystirkaasna waxyaabaha diiday waxaa ka mid ah maaragtay annagoo qalabka iyo sida aan qaybsannahay qalabaysan yahay unaan sidii la faray unaan u dhamaystirnay laakiin aanu dadaal nagu yareyn runtii laakiin tabartu ay sidaa u noqotay. Waxaan is leeyahay waxa keliya oo maanta nimankaas soo dardargeliyey waxa weeyaan iyaga oo runtii uun maqlay niman ma garanaysaa ee badda idaba ajnabi joogi jiray waa ka tagay iyo de meesha oo runtii wadanka soomaaliya oo tahay dowladda ka jirta iyo meesha xaalku uu iska yahay mid tabar daran oo ma garanaysa uun hadda uu maaragtay cagaheeda ku istaagi rabtaa oo adigu loo baahnaa aan heli karaynin oo cuna qabatay waxa badan iska saaran yihiin ayuunbaa maaragtay mar walba ay suuragal tahay burcadaasi in marka madaxa laga caawiyo inay madaxa la soo kici karto xilli kale
wangart laakiin ciidamadan ajnabiga ah ee badaha ku sugan oo kale ma idin kala shaqeeyaan markaad u baahataan hadeer tusaale ahaan waxyaaba ugu waaweyn laga cabanayo waxaa ka mid a kaluumeysiga sharci darrada ah ma idin kala shaqeeyaan oo kale arrimahaas oo kale
runtii maya baan odhan karaa taasna waxaa gelid ah iyagoo maaragtay mar walba dhahaya anagoo mandate uma haysano inaan kaluumeysiga sharci darrada ah aanu la dagaalano taasina ay dadka soomaalida iyo maamul goboleedyada iyo dowladda federaalkuba ay howl u taalla ay tahay marka anagu hawsha iyada keliya waxa weeye bay leeyihiin maaragtay inaan burcadbadeeda la dagaalano.
Ma hubisaan maraakiibta ogolaanshaha la siinayo Puntland oo kale in aanay qalab mamnuuca isticmaalin oo wax yeelaya deegaanka badda?
Dowladda Puntland waxay leedahay markaan Puntland uu ka hadlo wasaarad kaluumeysi oo qaabilsan inay iyadu leysamada kaluumeysiga sharciga ay bixiso iyaduna shaqooyinkeeda ay ka mid tahay inay kontrosho magaranaysaa markankan kalluumaysanaya ama doontan qalabka saaran maaragtay ku kalluuso kalluumaysanayo, nooca kalluunka uu doonayo, meesha uu ka kalluumaysanayo. Intuba waa waxa badan oo ay wasaaraddu runtii gacanta ku hayso. waxaa la saaraaba maaragtay dad khubara ah oo hadda saacadaha kasoo baxay oo bartay resourcekas maaragtay kalluumaysiga dabeedna iyagaas ayaa jirgareeya nooca kalluunka ay xaalaanta saa ilaa maaragtay laga kalluumaysto iyo agabka maaragtay shariifka ah ee ukumaha qaadi kara inaanay isticmaalin. taasina saliidaha laysanka lagu bixiyo ayay ku waran tahay ama laga heli karayaa, waana loo cadeeya.
laakiin barcadoodo kale waxay ku doodayaan waxyaabaha haatan soo celiyay marka qaarkoodaan la hadalay oo kale waxay leeyihiin waxyaabaha sababta waa inaanu soo noqono waxaa ka mid a maraakiib jiriif wadata ayaa doonyaha iyaga jiidaya oo naga qaadanaya shabaagtii oo kalluum macnaha nafta noo keeno ilaa meelihii soke ee badda halkay ahayd kalluumaysatada soomaalidani ka kalluumaystaan imanaya. marka haddiiba la hubinayo maxaa cabashadaa keenay?
taas runtii waxa weeyaan baad waa kuu sheegay oo baddi waxa weeyaan baaxadeedu waa wax aada iyo aada u weyn weyi wayna dhici kartaa oo hadda anigu malihii yani maraakiib badda ku xadiidtaa ma jirto. way dhici karaysaa in maraakiib magaransa waaweyn oo kalluumaysiga ay badda kusoo xadiidi karaan oo ay weliba xilliga habeenka ah kuwaas waa de awood inaanaan u lahayn baddaasi meel walba inaana taagnaano waa maaragtay waa wax cad weeye inta badan laakiin waan dadaalaa kalluumaysigana waxa weeye annagu aad iyo aada baan maaragtay ujeedaraynaa. laakiin marka la eego maaragtay iyaga sababaha ay sheegayaan oo ah kalluumaysi ayaa maaragtay sharci daraa ayaa dowladii iyo kalluumaysi naga tijabiyey marka ay marayso runtii dee waxay ahayd haddayba ay qalkaaba ku kacayaan oo ay ka daacad tahay inay soo qabtaan ama soo qabtaanba marka kalluumaysi sharci darraa ku jiro oo aan sharci la haysanin si khaladana u kalluumaysanay meel kalena ka kalluumaysanay inay soo qabsadaan bay ahayd iyoba hadda oga la arkaba. laakiin ma aha arrinkooda sidaas waxay aadayaan maraakiibta maarata sifiliyaanka ah oo adduunyada isaga gooshaysa oo aan hubaysnayn oo aan magaranaysaa waxaaba waxba ka ogeyn unbay inta soo qabsadaan ayay ransom ka qaataan iyo madax furasho. taasina waxa weeyaan wax xeerka caalamiga uu diidaya weeyaan.
kaasi waxa uu ahaa taliyaha ciidanka badda Puntland Admiral Cabdiraasaq Diiriye Faarax. waxa uu khadka telefoonka ugu waramayey Ismaaciil Xuseen Farjar.
magaalada Muqdisho ayaa yeelatay maamul cusub oo ah kii saddexaad muddo afar sano gudaheed ah. kasoo koow horumarka dhinaca ganacsiga ee dhismayaasha waxaa magaalada hortaagan caqabada la xiriira dhinaca amniga. haddaba maxay yihiin howlaha hor yaalla maamulka cusub? warbixintan waxaa Muqdisho kasoo diray wariyaheenna Axmed Xasan Colaad.
magaalada Muqdisho oo ah caasimadda Soomaaliya ayaa toddobaadkani yeelatay duq magaalo cusub kadib markii duqii hore xilka laga qaaday Taabid Cabdi Maxamed oo ah gudoomiyaha maamulka Banaadir ahna duqa cusub ayaa sheegay kadib markii duqii hore uu xilka kala wareegay Yuusuf Xuseen Jimcaale in ahmiyadda koowaad uu siin doono sugidda ammaanka Muqdisho oo waqtiyadii dambe ay ka dhacayeen falal ammaan darro.
waxaan wax kasta ka horumarinayaa annagoo Ilaahay kaashanayna ilaalinta nafta, sharafta iyo hantida ummadda Soomaaliyeed.
inkastoo duqa cusub oo sidaa sheegay, haddana bulsho badan oo isugu jirta siyaasiyiin, aqoonyahan iyo waxgarad ayaa aaminsan in shacabka Muqdisho aysan helin xaqii ay mudnaayeen loona baahan yahay in cadaalad iyo garsoor sax ah loo helo. Malaaq Cali Malaaq Maxamed oo ah malaaqa beelaha dega Muqdisho iyo agaaraheeda ayaa sheegay in shacabka gobolka Banaadir ay xaq u leeyihiin sida gobollada kale ay xaqa u leeyihiin.
shacabka gobolka Banaadir xuquuq ay leeyihiin, xuquuqdaasna waa loo baahan yahay. madaxda qaranka Soomaaliyeed, madaxweynaha, ra-iisul wasaaraha, ra-iisul baarlamaanka, abar howska, dhammaan waxaa laga doonayaa inay u istaagaan maqaamka gobolka Banaadir si xuquuqdiisa u hel lahaayeen. shacabka gobolka Banaadirna xuquuq waa la dafiray. waa loo diiday xaqooda waa la diiday sidaan darteed waxaan codsanaynaa mas-uuliyadda qaranka ummadda soomaaliyeed waxaan ka codsanaynaa dowladdii hore meesha aad martay inaysan marin maxaa yeelay haddaad martaan halka aad martaan maraysaan ujeedooyinkii danta shacabka ummadda soomaaliyeedna gaari maysaan
laakiin taabid cabdi maxamed duqa muqdisho waxa uu sheegay in marka hore xal loo helo qaraxyada iyo dilalka ka dhacaya magaalada muqdisho dibna loo soo celiyo bilicdii caasimadda
waxaa jira qaraxyo weeraro iyo dilal qorshaysan oo joogto ah oo loo baahan yahay in la joojiyo haddii la doonayo in kalsooni lagu qabo maamulka iyo in muqdisho loo soo celiyo dibudhiskii bilicdii iyo hanaankii ay mudnayd
si kastaba ha ahaatee magaalada muqdisho ayaa lagu tilmaamaa in ay soo mareen in ka badan 35 duqmagaalo oo 10 ka mida ay ahaayeen gumaystaha talyaaniga wixii ka horreeyey xorriyaddii soomaaliya 1960-kii axmed xasan colaad v o a muqdisho
axmed xasan colaad aad buu u mahadsan yahay haatana waxaad ku soo dhowaataan heestii taar iyo fanaankii maxamed xasan xuseen lafoole
dhigan naftaa eebee
habeen wanaagsan dhegaystayaal. Mar dhow waxaad maqli doontaan doodi gaabneyd iyo barnaamijka umuuraha Mareykanka iyo warar kale oo ku saabsan caalamka, balse marka hore kusoo dhawaada warkii caalamka.
Wararka ka imanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in ugu yaraan 2 qof ay dhinteen, 8 kalena ay ku dhaawacmeen weerar kale oo hoobiye loo adeegsaday oo lagu qaaday magaalada Muqdisho. Hoobiyeyaasha ayaa ku dhacay xaafadda Shanta Geed ee degmada Howlwadaag, waxaana dadka deegaanku ay VOA u sheegeen in tirada dhimatay ay dhammaantood caruur yihiin, halka kuwa dhaawacmayna ay ku jiraan dad waaweyn oo wada rayida. Ilaa iyo hadda ciidamada sheegan weerarkaasi hase yeeshee ururka Al-Shabaab ayaa markasta dhabarka u rita mas'uuliyadda weerarradan oo kale oo ka dhaca magaalada Muqdisho. Maalintii axadiina ciidanka dowladda ayaa ku guuleystay in ay soo qabtaan amaba ay toogtaan koox mintideena oo markaasi hoobiyeyaal ka tuurayay xaafadda Wadajir, waxaana ay toogasho ku dileen 2 mintideena iyaga oo qabtay hub ay ku jiraan hoobiyeyaal.
Dowladaha Djibouti iyo Rwanda ayaa maanta kala saxiixday heshiisyo dhowr ah oo ay ka mid yihiin in la bilaabo isu socodka dhinaca hawada labada waddan iyo heshiisyo kale. Tani ayaa ka dambeysay markii madaxweynaha Rwanda Paul Kagame uu booqasho ku tagay dalkaasi, halkaas oo uu wadahadallo kula yeeshay madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle. Wasiirka warfaafinta Djibouti Cabdi Yuusuf Suga ayaa warbaahinta u faahfaahiyay qodobada lagu heshiiyey.
Imika wixii aad arkeysiin waxay ahayd heshiisyo dhowr ah oo ka bilaabmaysa in taawreysa labada wadan la iskaga gudbi karo tii oo visa la isku qaadin marka la isticmaalayo passportka shaqaalaha diplomatiga iyo waxa weyn ka kaleeyta ee xagga shaqaalaha funksiyonada sare, laakiin ki ordinaryga isaga visa buu baahan yahay wali talabadan mar dambe la qaadi doonaa waa ki madaxweynuhu lahaa. Qodobada kale ee laga heshiiyay waxa kamid ahayd xagga wada xiriir shirkadda Rwanda Airlines iyo Djibouti Airlines oo labada airport ayay ka gaareen baad heshiisyo, qodobkan waa la saxay. Xagga kale ee horumarinta dalxiiska iyada laftigeeda wasiirka madaxtooyada ee qaabilsan xagga maalgashiga ayaa iyadana u saxay. Aniga tii khuseysay waxay ahayd xagga teknolojiga iyo nimeriga iyo waxa weeyaan warfaafinta.
Ra-iisul wasaaraha Britain Theresa May ayaa maanta oo talaada ku dhawaaqday in doorashooyin lasoo horumariyey ay dalkaasi ka dhici doonaan 8 bisha Juun ee sanadkan, tallaabadaasoo ay ku doonayso inay awood dheeraada ugu hesho ka bixidii dalkeedu uu ka baxay ururka midowga Yurub. Hogaamiyaha xisbiga shaqaalaha Jeremy Corbyn ayaa ku goodiyey in uu ka shaqayn doono sidii loo fashilin lahaa qorshaha May, isagoo cambaareeyey baaqa ra-iisul wasaaraha ee ku qotoma canshuur dhimistaan iraahde si loo soo jiito maalgashiga dalkaasi. Sidaasi si lamid ahna xisbiga wadaniga ah ee Scotland ayaa isaguna ku ballanqaaday in uu ka codayn doono mashruuca la xiriira ka bixista Britain ee midowga Yurub. Hogaamiyaha dalka Britain ayaa iska indha tirtay qaylada ka soo yeeraysa axsaabta mucaaradka, iyadoo sheegtay inay sii awoodooda oo idil ay isugu geyn doonaan sidii doorashadu ay 8 bisha Juun u dhici lahayd, tallaabadaasoo halisteeda leh. Laakiin haddana waxaa loo badinayaa in ay Theresa May guul ka soo gaarto maadaama xisbiga shaqaaluhu uu haatan heer adulita marayo.
Ra-iisul wasaaraha Turkiga Binali Yildirim ayaa maanta ugu baaqay xisbiga mucaaradka inay ixtiraamaan natiijadii aftidii dalkaasi ka dhacday ee awoodda dheeriga ah siisay madaxweynaha. Yildirim ayaa koox xildhibaano ah u sheegay in mucaaradka uusan hadal u furnayn kadib markii shacabku ay hadleen buu yidhi. Madaxweyne Recep Tayyip Erdogan ayaa diiday daleecaynta ka timid kormeerayaasha caalamiga ah, isaga oo codbixintii dhacdayna ku sheegay doorashadii ugu dimuqraadisanayd ee ka dhacda dal reer galbeed ah. Waxa uu sheegay in Turkiya ay iska indhitir doonto hadallada ururka amniga iyo wada shaqaynta Yurub, isaga oo warbixintooda ugu yeeray mid dana siyaasadeed laga leeyahay. Natiijada aftida ayaa muujisay in 1,500 dadka Turkiga ay ogolaadeen in isbeddel lagu sameeyo dastuurka oo madaxweynaha siinaya awood dheeri ah, halka 94%na ay diideen.
sida aad warkaba ku maqlayseen ra'iisul wasaaraha Britain Theresa May ayaa si lama filaan ah ugu dhawaaqday doorasho guud oo cusub oo xilligeedii laga soo horumariyay oo waddankaasi ka dhacday 8da bisha Juun ee soo socota. Ra'iisul wasaare May ayaa la saadaalinayaa in ay talaabadan u qaaday si ay aqlabiyadtan ka ballaaran ugu hesho go'aanka ay Britain kaga baxayso midowga Yurub. Warbixintan waxaa London ka soo diray Ridwaan Haaji Cabdiwali.
Ra'iisul wasaaraha Britain Theresa May ayaa si lama filaan ah ugu dhawaaqday in dalkeedu uu u baahan yahay qabashada doorashooyin xilligooda laga soo hormariyo oo dalka ka dhaca, waxaana ay sheegtay in ay maalinta berita hortagi doonto baarlamaanka si ay u hesho kalsoonida in 8da bisha Juun la qabto doorashooyin guud oo dalka ka dhaca. Ra'iisul wasaare May oo shir jaraa'id ku qabatay maanta xafiiska 10 Downing Street waxa ay sheegtay in dalkeedu u baahan yahay doorashooyin guud oo dhaca xilligan loo baahan yahay in doorashooyinkaasi ay qabsoomaan.
I have just chaired a meeting of the cabinet where we agreed that the
waxaan shir gudoomiyay golaha wasiirada, waxaan isku raacnay in dawladdu ay ku dhawaaqdo doorashada guud in ay dalka ka qabsoonto 8da Juun. Cadaadis badan oo ka imanaya mudanayaasha baarlamaanka ee xisbiga talada haya ayaa ugu dambeyn ku qasbay Theresa May in maanta ay sheegto in ay ku qanacsan tahay in loo baahan yahay xilligan in dalka uu doorasho galo, kadib muddo bilooyin ah oo xafiiskeedu uu wax kama jiraan ku tilmaamayay wararka sheegaya in ra'iisul wasaaruhu ay qorsheynayso doorashooyin guud oo xilligoodii laga soo hormariyo. Waxyaabaha ay ku doodayso ra'iisul wasaaraha dalka Britain waxaa ka mid ah in xilligan baahi loo qabo dowlad xoogan iyo gaamin uu dalku yeesho ka hor inta aanay furmin wada xaajoodka dalkeedu uu la yeelanayo midowga Yurub. Theresa May waxa ay sheegtay in haddii aan la qaban doorasho guud ka hor sanadka 2020 uu dalku galayo xaalad adag.
Division in Westminster will risk our ability to make a success of Brexit.
Kala qaybsanaanta Westminster waxa ay khatar gelinaysaa in aan karti u yeelano guul aan ka gaadno ka bixistii Britain ee midowga Yurub, waxaana ay dalka u horseedi doontaa kalsooni darro iyo xasilooni la'aan. Ra'iisul wasaaraha ayaa ugu baaqday axsaabta mucaaradka inay taageeraan qorshahan, waxaana loo baahan yahay si qorshahani uu u hirgalo in 3 marka loo qaybiyo baarlamaanka 2 ka mid ah ay taageeraan. Maxamed Ibrahim waxa uu ka faalooda siyaasada dalkan Britain, waxaan weydiiyay fursada ay xisbiga talada haya ee dalkan xilligan ka dhex arkaan doorashooyin xilligoodii la soo hormariyo in dalka ay ka dhacaan.
Arrintaa si surprise oo aan la sugayn maanta uu announce gareysay waxay tusaysaa inay gabar siyaasad rasmi ay tahay, rag wanaagsan oo la taliya inay la joogaan. Sad la socotid waxay ku jirtaa waqti honeymoon period leera, waa waqti maaragtay iyada ay cadaysay in ay dalka hogaamin karto. Gabar dharegdan ay ku guuleysatay home office-ka bay ahayd. Home office-ku waa meel dhibaato badan, marka gabar shaqadeeda ka adag ayaa loo yaqaanaa. Marka waqtigan haddaanay ka faa'iidaysan, waqti kale kama faa'iidaysanayso. Taasna waxaa keenay qolada mucaaradka ee Labour-ka kala daadsan iyo position-ka ku jirta markaysa aragtay waxay tiri golden chance-kii ku dambeeyey weeye.
Hogaamiyaha xisbiga shaqaalaha ee mucaaradka Jeremy Corbyn ayaa warsaxaafadeed ku sheegay in uu soo dhaweynayo go'aanka ra'iisul wasaare Theresa May si fursad loo siiyo danaha inta badan dadka Britain. Laakiin isla xisbiga mucaaradka oo kala qaybsanaantiisu ay tahay mid muddooyinkii ugu dambeeyay si weyn u muuqatay, waxaa la isweydiinayaa guulaha ay ka gaari karaan haddii doorashadaasi ay qabsoonto. Maxamed Ibrahim ayaan weydiiyay mar kale sida uu u arko in xilligan xisbiga mucaaradku ay guulo ka gaari karaan doorashooyin dalka ka dhaca.
Imika sida ay xisaabtu sheegayso, marka prediction-ka laga hadlo iyo waxa laga qabo imika Labour inaanay u diyaar ahayn inay maamul la wareegaan, wax codkaasaa miyuuriyada ku jira ummadda ay og tahay ilaa ay iska bedelaan mataqaanaa qofka maamula ama leadershipkooda. Marka taasi waxay fursad siisay inay maanta Theresa May go'aan goosato anigu campaign adag bayn galaya oo Yurubaan mataqaanaa negotiation iyo gogorta lala gelaya. Marka anigoo ummadaydii wata ayaan la fadhiisanayaa nimankaas oo mandate 5 sano haysta. Conservative waxaa u xumayd iyagoon deal Yurub laga siin oo ay ummaddii frustrated noqotay ay ka cadhootay in marka election loo yeedho conservative-ka dan u maaha. Laakiin waxay dan u tahay inay 5 sano imika dhammaystaan ay arrintani hoggaamiyaan iyagoo kalsooni ummaddii ka haysta. Marka Ashley maanta waxay ciyaartay waxa la yidhaaho political blinder, ninka markuu kubadda gool qurux badan dhaliyo waa mataqana oo siyaasaddu kale la mid tahay.
Dadka ka faallooda siyaasadda ayaa sheegaya in xisbiga talada haya ee conservative-ku uu arko xilligan waqtiga ugu habboon ee kalsoonida dadka ay heli karaan, isla markaana ay guulo ka soo hooyin karaan doorasho xilligeedii laga soo hormariyo. Si kastaba ha ahaatee, dadweynaha Britain ayaa yeelan doona go'aanka cidda hoggaamin doonta dalkan Britain. Ridwaan Xaaji Cabdiweli, VOA, London.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad u ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
Waa hagaag dhegeystayaal, markaan ku soo dhawaada barnaamijka amuuraha Mareykanka, waxaa soo jeedin doonaa wariyaheenna Maxamed Cabdisandheere.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Militariga Mareykanka ayaa Khamiistii toddobaadkii hore bambo xoog badan ku dhuftay goob ku taala gobolka Nangarhaar ee dalka Afghanistan. Goobtan ayaa dowladda Mareykanku sheegtay inay ahayd meel ay godad iyo dhufisi ka samaysatay kooxda ISIS ee dalka Afghanistan joogta. Mareykanka ayaa sidoo kale sheegay in bambadan uu ciidankeedu adeegsaday ay tahay ta ugu weyn noocyada uu haysto. Magaceedu waa GBU-34, waxaana lagu naanaysaa hooyadii bamamka weynideeda darteed. Culayska bambadani waxa uu kor u dhaafayaa 10,000 oo kiilomitir. Dhererkeedu waa 9 mitir wax ka badan, halka ballaceeduna uu yahay 103 sentimitir. Bad gaadhaya 1.6 kiilomitir oo dhinac walba ayuuna qaraxeedu gaadhayaa. Waxaa la sameeyey sanadkii 2003, waxaana la sheegaa in la doonayey in loo adeegsado dagaalkii Ciraaq. Dhinaca khasaaraha weerarkii Afghanistan, saraakiil militari oo Mareykan ayaa sheegay inaanay si sugan u ogeyn tirada dagaalyahaniinta ISIS amaba tashicibka ah ee weerarkaasi ku dhimatay. Hase yeeshee, afhayeenka aqalka cad Sean Spicer ayaa faahfaahiyey goobihii la bartilmaameedsaday.
We targeted a system of tunnels and caves that ISIS fighters used to move around freely, making it easier for them to target US military advisors and Afghan forces in the area. The United States takes the fight against ISIS very seriously.
Waxaanu beegsanay wadooyin dhulka hoos mara iyo godad ay xubno ka tirsan ISIS u adeegsadaan in ay ku dhaqdhaqaaqaan, taas oo u sahleysa in ay si fudud u beegsadaan la taliyayaasha militariga Mareykanka iyo waliba ciidamada Afghanistan ee goobta jooga. Mareykanku meel adag ayuu ka taagan yahay dagaalka ISIS. Si looga guuleystana, waa inaan u diidnaa meelaha ay hawlgallada ka samayn karaan, taas oo aan samaynay.
Maruu ka hadlaya khasaaraha shicibka soo gaari karaa ayaa Spicer uu sheegay in taxadarkii loo baahnaa oo dhan ay qaateen markay hawlgalka samaynayeen. Dhinaca kale, madaxweyne Trump ayaa sheegay in isagu uu amray adeegsiga bambadaasi.
Everybody knows exactly what happened, so, and what I do is I authorize my military. We have the greatest military in the world, and they've done a job as usual. So,
qof walba uu og yahay wixii dhacay, aniga ayaana ogolaansho siiyay militarigeenna. Waxaan leenahay militariga ugu weyn dunida, shaqadoodii ayayna qabsadeen sidii caadada ahayd, marka waxaan siinay ogolaansho buuxa. Hawshii ayayna qabteen.
We have given them total authorization, and that's what they're doing.
Dhinaca kale, afhayeen u hadlay guddoomiyaha gobolka Nangarhaar oo meeshii weerarku ka dhacay ayaa sheegay inaanan lagu soo wargelinin weerarkaasi bambo. Waxaa iyaguna jira siyaasiin caana oo ugu horreeya madaxweynihii hore Afghanistan Xamiid Karzai oo arrintan ka hadlay sida uu sharxayo Ibraahim Macalin Cabdulaahi oo suxufi ku sugan magaalada Islaamabad ee dalka dariska ee Pakistan.
Waxaa bamkani oo loo yaqaano GBU-43 oo ah bamka u weyn bamka ciidamada Mareykanka isticmaala marka laga soo taga bambooyinka nugleerka wuxuu ahaa arrin aad la yaab u leh oo maxaa la yidhahdaa dadyooga kala duwan ee bulshada caalamka gaar ahaan dalka Afghanistan aada ugu argagaxeen. waxaana mas-uuliyiintii ka hadashay kamid ahaa madaxweynihii hore ee Xamiid Karzai oo runtii aada u dhaliilay kuna eedeeyey madaxweynaha xilligan xukuma ee dalkaas Afghanistan inuu sameeyey khiyaano qaran oo u ogolaaday ciidamada shisheeye gaar ahaan Maraykanku inay hub ay ku tijaabiyaan maxaa la yidhahdaa dhulka maxaa la yidhahdaa Afghanistan. sidaa darteeda waxaa sidoo kale ka hadlay safiirka Afghanistan u fadhiya dalkani Pakistan oo asna aada u dhaliilay sheegana in hubka soo la isticmaalay inaan xal u dhaqan karin in lasoo afjaro dagaalada noocaasa iyo halka ay ku dhumanayaan kooxaha ISIL.
lixdii bishan Abril ayaa ahayd markii ciidanka Maraykanku uu duqeeyey saldhig milatari oo uu leeyahay ciidanka Suuriya. 14-kii bishan ayaa sidoo kale dayuurada Maraykanku leeyahay ay duqeeyeen deegaano ka tirsan gobolka Gedo ee Soomaaliya. marka hadaba lagu daro weerarkan Afghanistan, fariin noocee ah ayaa maamulka Trump u dirayaa? Mark Toner oo afhayeen waa wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka ayaa su-aashaasi la weydiiyey.
Look, I'm not going to attempt to speak way outside my box and talk about
iskuma dayo inaan ka hadlo wax ka baxsan xayndaabkayga oo aan ka hadlo arrimaha militaryga ee NATO.
Talk about, you know, military matters.
Dadka siyaasadda ka faalooda ayaa sheegay in howlgalladan military ee madaxweyne Trump uu ka fulinayo meelo ka mid ah caalamka ay yihiin wax ka duwan wixii uu ku ballan qaaday ololihiisa doorashada, taasoo ahayd inaanu isagu ahayn madaxweynaha dunida ee uu yahay madaxweynaha Maraykanka arrimaha gudaha ee Maraykankana uu culayska saari doono. dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka maanta kaga hadalay militariga Maraykanka oo adeegsaday bambadii ugu weyneyd ee goob dagaal loo isticmaalo. taynu barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doono. waxaan dhegeystirin ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
waxaana barnaamijkaas nala socodsiinayey Maxamed Cabdi Xasan Sandheere isla markaana soo diyaariyey. haatana waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban. waatan Falastiin Axmed Iimaan oo inoo haysa.
waxaana wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. xubinta dooda gaaban waxaanu maanta ku eegaynaa toddobaadkii hore ayaa qaar ka mida dadweynaha magaalada Muqdisho waxay gacan ka siiyeen ciidamada amniga sidii ay gacanta ugu soo dhigi lahaayeen maleeshiyaad hoobiyaal ka tuuraya qaar ka mid a xaafadaha magaalada Muqdisho. dad badan ayaa taasi xasuusisay muhiimadda ay leedahay wada shaqayn dhex martay ciidamada amniga iyo shacabka magaalada. haddaba sideebay ammaanka muhiim ugu tahay wada shaqayn dhex marta hay-adaha ammaanka ka shaqeynaya iyo dadweynaha ammaankooda laga shaqeynayo? waa xubinta dooda gaaban. waxaana xubinta dooda gaaban ka qayb galaya Professor Maxamed Macalin Cumar Mayre oo ka mida macalimiinta wax ka dhiga jaamacadaha ku yaala magaalada Muqdisho, iyo Maxamed Axmed Maxamed oo isaguna ah wiil dhalinyara oo wax ka bartay jaamacadaha ku yaala magaalada Muqdisho. aan ka hormaro Professor Maxamed Macalin Cumar, muhiimad intee le-eg ayay leedahay wada shaqeyn dhex marta ciidamada ammaanka iyo shacabka magaalada Muqdisho?
ha bismillah irrahmaan irrahiim. aada umahadsantihiin maxaa lahaa idaacadda ama baada v o ee Soomaaliya. markaan barnaamijkan ka hadalno waa barnaamij aad iyo aada muhiim u ah. in badan dowladihii maxaa lahaa ka horreeyay dowladdan waxaa laga warsugahaya ama maxaa lahaa muhiimadda ahayd in amniga la sugo, shacabkana taabay quuldareyhayeen. markaan ka hadalno maxaa lahaa arrintii shalay dhacday oo maxaa la yidhaahdaa ka horna habeen horeeta waxaa dhacday maxaa la yidhaahdaa in maxaa la yidhaahdaa dad wax dilay hor laga qabtay, shalna maxaa la yidhahdaa sidoo kale dad hoobiyaal tuura lasoo qabtay. arrintaa waxay tahay arrin yada diidadeeda aada iyo aada u wanaagsan tahay oo ah wada shaqeyn bilaaw ah oo dhexmareeda maxaa la yidhaahdaa saraakiisha iyo maxaa lahaa ciidamada dowladda oo dhinaca iyo maxaa lahaa iyo maxaa la yidhaahdaa dadka rayidka oo ku nool magaalada Muqdisho. arrintaas marka waxaa waaye maxaa la yidhahdaa waa arrin aada iyo aada u wanaagsan, waana maxaa la yidhahdaa dowladda Soomaaliyeed oo madaxweynaha ka yahay maxaa lahaa Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo maxaa lahaa muhiimadeeda koowaad ee tahay maxaa lahaa sida ay sheegeen in amniga ay gacan weyn ka geysan doonaan dowladdooda. waa maxaa lahaa tallaabo bilaaw ah oo shacabka Soomaaliyeed ay ku aamini karaan, dowladda kuna taageeri karaan. arrintaasna waxaa waaye shacabka Soomaaliyeed oo ku nool magaalada Muqdisho oo caasimada dalka ah inay taageeradooda si laba jibaaraan
sidaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa weydiinayaa Maxamed Axmed. Haye Maxamed.
Marka hore waa ku dhawaa barnaamijka VOA dooda aniga wallahi ma oran karo waa sii socon kartaa arrintaasi waayo shacabka soomaaliyeed waa ognahay xaaladda iminka lagu jiro ciidamada lama siin karo information badan waayo shacabka iyo ciidanka isma fahamsano waxaaba laga yaabaa dadkan information laga geenayo iyo saldhiga u dhacdoonaysid inay xiriir leeyihiin waayo halkaasi waxaa ka imaan karto amni darro ciidamada iyo shacabka jirtinkaan waxaa leeyahay arrintani wax sii socon karaa maan hal iyo labo kiis uu dhici karaa oo soo sheego laakiin shacabka iyo ciidamada ma dhex mari karaana xiriir xilliga hadda joogo
haye professor meyre
arrinkaas ma aha maxaa lahaa arrin maxaa la yihahdaa shacabka soomaaliya xilligan ay aaminsan yihiin waxaana aaminsannaha anaka daanaha shacabka soomaaliya iyo dadka gudaha ku nool maxaa la yihahdaa in wadashaqeyn daba ay dhexmari karto maxaa lahaa ciidamada dowladda iyo maxaa lahaa shacabka soomaaliya waxaa sida ogsantihin waxaa la sameeyey gobolka banaadir kala horeetay haddana la xoojinaya sidoo ballan qaaday guddoomiyaha cusub barnaamijka laa dirisaynta dirisayntana waxaa weye maxaa lahaa in dadkii maxaa lahaa deegaanada maxaa lahaa degmooyinka gobolka banaadir ilaa heerta beele inay maxaa la yidhaahdaa isku xidhnaadaan lana shaqeeyaan dowladdu gaar ahaan hay-adaha amniga arrintaa marka waxaa waxay fududeynaysaa sida dhacday shalayba in wadashaqeyntii allredy ay bilaabato
hayo maxamed axmed
aniga briaantayda hadaa mar odkoo barnaamijkaasi waxaan kusoo hergeli karin dad kamid a dowladdii dadka ushaqeynaayo ayaa securitygooda u saaf aheen maxaa u malaynaysaa qof shacaba oo isagaba meel u ku tirsanaa ay jireen inuu macnaha informationg tusaale ahaan information ayaa geysay waxaa laga yaabaa dowladda inay tiraahdo qofkaasi waxaan kusoo dhaweynaynaa manaha saxaafadda oo waxaan leenahay heavy level oo barnaamijkaasi macnaha soo information gareeyey ayaan abaalmarinaynaa qofkaasi saxaafaddiina waa loosoo bandhigay lagama yaabo in qofkaas securitiisa lasii xaqiijiyo qofkaasi marka waxa dhibaato waxaa lasoo gudbananaysa oo amni darro in xataa wuxuu sababa inuu waddanka ka cararo marka laiskuma hadlayn karaa leeyahay in dowladda information la siiyo
haye professor meyre ma u aragtaa taas inay tahay sababta dad badan ka hor istaagaysa in waxay og yihiin ay dowladda u sheegaan oo ammaankooda ay u baqaan
taa maxaa lahaa mararka qaar way dhacdaan laakiin waxaan aaminsanahay dadka maxaa lahaa siyaasadda amniga tahliiliya marka aada wareysato waxay dhahay ciidanka saddex arrimood markuu helo ciidankaas wuu guuleystaa ma fashilmo waxaa la yidhahaa 3 M's bay dhahaan waa main material iyo money madaxweynada soomaaliyeed iyo dowladda soomaaliyeed guud ahaan waxay ballan qaaday ciidamada inay
oo saddexda mna micnahoodu uu yahay saddexda mna micnahoodu yahay
waxaa waa lacag iyo maxaa lahaa material oo logisticda ciidamada ah
qalab
iyo maxaa lahaa iyo nimankii oo ah ciidamada maxaa lahaa
caadiga
maxaa lahaa rasmiga oo ciidamada nool ahaa oo bini aadanka ahaa intaas markii laisku helo oo moral support la siiyo maxaa lahaa ciidamada soomaaliyed sida ogsoonahay awood bay lahaayeen tan iyo maxaa lahaa dowladdii dhex markay jirto waxaa weye maxaa lahaa soomaalida markay helaa ciidamadooda dowlad u damqataa oo ciidamada ka fikirta dee waxaa weye maxaa la yihahdaa amniga magaalada iyo amniga soomaaliya way xasilin karaan waxaana keenaysaa taas maxaa la yihahdaa in shacabka soomaaliyeed ay kaga baxaan maxaa lahaa dhibaatooyinkii soo haray maxaa lahaa halakeeyey dalkan soomaaliyeed haddana shacabka soomaaliyeed maanta waxay u jeedaan waxaa waa dowladnimo
waaaden
waxay ugulyihiin la shaqeeyaan dowladdooda haba tabar yaraatee dowladduna waxay ogsoon tahay shacabka maanta inay maxaa lahaa ay iida matasho maantadan waa dowlad maxaa lagu wada qanacsan yahay inkastoo shacabka soomaaliyeed ay soo dooran dowlad qofkii cod ay ku timid aysan ahayn maanta marka shacabka soomaaliyeed waxay ka go-an inay la shaqeeyaan ay nafsadooda ugu horaan sida amniga magaalada muqdisho uu maxaa la dhahdaa seef u noqon lahaa
waa mahadsan tahay haye maxamed axmed ma u aragtaa in la gaaro waqtigii ay dadku khatar u qaadan lahaayeen in ammaankooda usoo noqdo
iska dhaaf inay shacabka dowladda la shaqeeyaan marar qaarkood waxaa dhacda fars magaalaha magaalada muqdisho aanu joogno in dowlad ciidamada meel jogboonti uu yaalo in kiis intuu ka dhaco faraha laga qaado halkaasay ciidan ay soo gaaraan saxaafadda la hadlaan yidhahdaan shacabka waa inaa wada shaqeyn la sameeyaa shacabka muxuu wada shaqeyn sameeyaa ciidamadii hubka sitay ayaan ku dhiirin karin inay yidhahdaan baabuurka taargadaas leh ayaa farkan geystay waana raacdeennay haddii meel ciidamada ay kaga hareen ma umalaynaayo shacab inay informationkan dowladda ka keeni karaan shacabka wuxuu ku dhiiran karaa marka ciidamada meesha u dhow fil ka dhaco ay raacdeeyaan ama daba joogaan ama isku dayaan inay soo qabtaan ama ay sheegaan qaabka nuuca u dhacay marka ciidamadii meesha joogay jagmoontiga ayaa ka aamusay ma umalaynayo xilligan iyo xilli u dhow inay suurgalaysa inay shacabka siiyaan
mahadsantaha haye professor meyre ugu dambeyntii maxaa u aragtaa inay tahay xalka ay ku wada shaqeyn karaan ciidamada dowladda ee amniga ka shaqeynaya iyo shacabka ammaankooda laga shaqeynaya adoo soo koobaya
maxaa la yihahdaa markaan soo koobno maxaa la yihahdaa amniga magaalada iyo amniga guud ahaan soomaaliya maxaa lahaa markii isbeddel uu dhaco oo dowlad madaxdeeda meesha ay ka baxdo oo doorasho ay ku yimaadaan waxa hore laga sameeyo waxa weye maxaa lahaa institutional reforming waxaa isbedel ugu sameeyay hay-adihii dowladda. Dowladdan maxalila waxay isla markay sameeday hay-adihii ammaanka ay ku sameeyeen maxalla isbedel baa lagu sameeyey talabka nabadgelyada, talabka booliska, talabka ciidamada xoogga dalka Soomaaliya iyo talabka asluubta. Taana waxay ugu lahayd maxalla inay amniga xasiliso, saraakiil hufan waa la keenay. Taa waxay keenaysaa marka maxalla yiraahdaa waxaa laga sii shaqayn doonaa maxalla ilaa inay la shaqeeyaan maxalla hay-adihii ee maxalla wada shaqeynta lahayd sida gobollada, maamul goboleedyada sidoo kale la shaqeynaya. arrintaa marka waxay keenaysaa iyo isku xirka maxalla bulshada, maxalla deegaanada iyo degmooyinka ee maxalla hadda caasimada ugu culus tahay in lala shaqeeyo dadka deegaanka magaalada Muqdisho, oo aan barnaamij kirisentii maxalla hoolay kale oo lagu fududeyn lahaa amniga. Hadda sida ogsoona wasaaradda amniga qaranka waxay bilaabay barnaamij istraatiijiya oo lagu sugayo maxalla amniga magaalada Muqdisho. Already shirkii golaha wasiirada way ku sheegeen, haddana waxay sheegeen maxalla in baaritaan maxalla saf ballaaran lagu sameyn doono magaalada Muqdisho, gurigura lagu baari doono. arrinkana waa arrin yadadiile wanaagsan leh, iyagoo weliba shacabkii la shaqeynayaan oo shacabkii maxalla u sheegayaan meeshay wax ku jiraayaan. marka dowladda maxalla tallaabooyinka qaadis waa tallaabooyin maxalla lala soo dhaweyn karo, waa tallaabooyin kusoo aada waqtigoodii loo baahnaa, waa tallaabooyin magaalada Muqdisho iyo caasimada iyo maxalla guud ahaan dalka amnigooda ku sugmi karo, waa tallaabooyin maxalla ahaa adduunka iyo wax badan nagaga dayan karaan iyo dowladaha hala keen doona maxalla dagaalada iyo kuwa hadda ku jira. taa waxay keeni doontaa maxalla ina Soomaaliya ay maxay noqotaa saf ay noqoto ugu dambeyn.
waa mahadsan tahay Maxamed Axmed, maxaa xalku aragtaa adi?
aniga halka waxaan u arkaa marka ugu horeysa dowladda ee la timaado ciidamo nadiifa oo laisku aamini karo, cidan aad sida marka oga baqayso lagama yaabo inaad information aa weyaadi, waayo halkala saaran ayaa leeyahay ciidamada ammaanka iyo kuwa difaaca. ciidamada waxaa howlgalood kuwa qaadana gaari waxaa saaran yihiin ciidamo military, ciidamo nabadsugida iyo ciidamo boliis. marka umuu maleynayo meeshaas waxaa laga qaban karo, waxaa leeyahay halkala saaro qof walba shaqadiisa loo sheego, ciidamada military in banaanka loo saaro.
inta ayaana dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa xubintii dooda gaaban toddobaadkan. xubinta dooda gaaban waxaa ka qayb galayay Professor Maxamed Macalin Cumar Mayre oo ka mid a macalimiinta wax ka dhiga qaar ka mid a jaamacadaha magaalada Muqdisho, iyo Maxamed Axmed Maxamed oo ka mid a dhallinyarada wax ka barata magaalada Muqdisho oo labaduba dooda ka qayb galayay. tan intaan dib dambe u kulmi doonana dhegeystayaal, nabadgelyo.
aada ayay u mahadsan tahay Falastiin Axmed Iimaan oo inala socodsiinaysay xubinta dooda gaaban. dhegeystayaal, idaacaddeenna fiidnimo oo idinla socodsiinayeen Jacfar Kukaay anigoo ah Nuur Xasan Nuur ayaan waxaan kusoo gunaanudi doonaa codka fanaanka Xasan Aadan Samatartan iyo kulanti dambena waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
chain kalal diskusin lugabisin masiya hodro bano mulun mayra atun madar habadan kuma shan ramad ma'a